บทที่3สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าต่อความหวังของเราคือการรู้ว่าพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและทรงพระชนอยู่ตลอดเป็นนิจถ้าพระเยซูยังสิ้นพระชนอยู่เราจะไม่สามารถสัมผัสถึงชีวิตพระองค์ได้แต่พระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในตัวเราคือหนึ่งในของขวัญที่ดีที่สุดที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้มีชีวิตอยู่ในพระเจ้าเป็นไปได้เพราะการสิ้นพระชนของพระองค์ทำให้เราสะอาดในสายตาของพระองค์โดยพระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและมีชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจในสวรรค์และในเรานี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ว่าจะประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราหลังจากเราตายเพราะเราจะหลุดออกจากชีวิตที่เลวร้ายและจากโลกนี้ไปด้วยชีวิตนิรันดร์กับพระองค์พระเยซูทรงเป็นพระเจ้า 100% และทรงเป็นมนุษย์ 100% อาดัมและเอวามนุษย์ชายหญิงคู่แรกของโลกถูกสร้างให้มีชีวิตนิรันดร์แต่การตัดสินใจด้วยความบาปฆ่าพวกเขาบาปเป็นสิ่งที่ฆ่าพวกเราเช่นกันความบาปเป็นเหตุทำให้พวกเราทุกคนต้องตายแต่พระเยซูมีชีวิตนิรันดร์เพราะพระองค์ไม่มีบาปสิ่งนี้ทำให้เรารู้ได้ว่าพระองค์คือพระเจ้าเพราะมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สมบูรณ์แบบถึงแม้พระเยซูสิ้นพระชนพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนด้วยความบาปแต่พระองค์ยอมเสียสละชีวิตของพระองค์และความตายไม่อาจรั้งพระองค์ไว้ได้เพราะพระองค์ไม่เคยผิดพลาดความบริสุทธิ์ของพระองค์ทำให้พระองค์ฟื้นคืนจากความตายนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงได้กระทำพระเยซูทรงเป็นขึ้นมาทรงสำแดงฤทธานุภาพความบริสุทธิ์ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบและความสามารถในการประทานชีวิตและนำเรากลับคืนจากความตายแต่ยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ทรงกลับมาเพื่อให้เราได้อยู่ใกล้ชิดสนิทกับพระองค์ตลอดไปมาคิดถึงเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวเพราะพระองค์ทรงพระชนอยู่ในตัวเราทุกๆวันเวลาเราเข้าหาพระองค์อยู่เสมอเราสามารถอธิษฐานวิงวอนต่อพระองค์และสดับฟังความรู้สึกของพระองค์ภายในหัวใจของเราได้พระองค์ทรงรู้ในสิ่งที่เราคิดและพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงประทานกำลังให้เราเพื่อให้ใช้ชีวิตอย่างบริสุทธิ์เราสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนและความรู้ตัวเองในพระองค์ได้พระองค์ทรงประทานชีวิตให้เราอย่างเต็มเปี่ยมเมื่อเราแสวงหาชีวิตในพระองค์พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเหตุผลที่เรามีชีวิตอยู่ก็เพื่อชิดสนิทกับพระเยซูจงมีชีวิตอยู่ใกล้พระองค์มากกว่าใครบนโลกใบนี้จงรักพระองค์มากกว่าสิ่งใดและใครอื่นและจงยินดีจะเชื่อฟังและนมัสการพระองค์ตลอดไปเป็นนิจเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่เพื่อรักพระเยซูและเดินติดตามพระองค์พระคัมภีร์เขียนไว้ว่าคริสเตียนคือเจ้าสาวของพระคริสต์และพระคัมภีร์ยังเขียนไว้อีกว่าใครก็ตามที่ปฏิเสธพระองค์จะต้องถูกลงโทษจุดหมายของเราคืออ้อมแขนของพระเยซูผู้ใดที่เกลียดพระองค์จะไม่สามารถรับอ้อมแขนของพระองค์ได้แต่พวกเขาเหล่านั้นจะถูกแยกจากพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนี่คือความน่ากลัวที่ใครๆก็ไม่อาจจินตนาการได้มีคนจำนวนน้อยเท่านั้นที่รู้ว่าชีวิตและความสุขที่เรามีนั้นมาจากพระเจ้าในชีวิตเราสามารถเข้าถึงความสุขที่เรียบง่ายได้เพราะพระองค์ทรงประทานสิ่งเหล่านั้นให้กับเราเมื่อเราตายสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดจะถูกพรากไปเราอาจจะอยู่กับพระเยซูและมีความสุขตลอดไปหรือไม่ก็อยู่กับความน่ากลัวของการแยกจากและความเจ็บปวดเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ้อมแขนของพระเยซูเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจักรวาลความจริงที่ว่าเราสามารถพบกับสันติสุขและชีวิตร่วมกับพระองค์ในเวลานี้ถือเป็นความยินดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตใครก็ตามที่ได้ชีวิตชิดสนิทกับพระเยซูอย่างแท้จริงคุณเห็นว่าพระองค์ทรงดีกว่าทุกสิ่งในตอนแรกการปล่อยให้พระองค์เข้ามาในจิตวิญญาณของเรารู้สึกเหมือนเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะพระองค์ทรงเปิดโปงความชั่วร้ายของเราและทรงผลักให้เรายอมจำนนแต่เมื่อเรายอมจำนนแล้วพระองค์จะทรงให้การรักษาที่แสนอ่อนหวานและกำลังแก่เราเพื่อให้อดทนและเติบโตขึ้นหากคุณติดตามพระเยซูและยอมจำนนต่อพระองค์พระองค์จะพอพระทัยอย่างมากและพระองค์จะทรงเปลี่ยนชีวิตของคุณและทำให้คุณบริสุทธิ์หลังจากนั้นเมื่อคุณตายคุณจะไปสู่เมืองสวรรค์ในอ้อมแขนของพระองค์พิจารณาลึกลงไปอันโรมบทที่1ข้อ1ถึง71โครินธ์บท15ข้อ1ถึง5และโรมบทที่10ข้อ9ถึง10บทเหล่านี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนหลังจากพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายจากนั้นอ่านดาเนียลบท12ข้อ2โยบบท19ข้อ23ถึง27อิสยาห์บท26ข้อ19ถึง21โฮเซียบทที่6 ข้อ 1-2 กันดารวิถีบท 21 ข้อ 9 อานยอนบท 3 ข้อ 14-15 ด้วยเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่อ้างอิงสดุดีบท 16 ข้อ 9-10 และสดุดีบท 71 ข้อ 19-24 นี่คือข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาของพระเยซูและเหล่าคนที่ตายโดยสัตย์ซื่อต่อพระองค์ซึ่งเขียนมานานก่อนพระเยซูจะเสด็จมาบนโลกให้เขียนว่าการเป็นขึ้นมาของพระเยซูมีความหมายต่อคุณอย่างไรและเพราะอะไรคุณถึงคิดว่าการเป็นขึ้นมาของพระองค์เป็นสิ่งสำคัญหากมีคำถามคุณสามารถคุยกับคริสเตียนคนอื่นๆได้